Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Dichotomy of Leadership adalah buku kepemimpinan karya Joko Willink dan Leif Babin, mantan perwira Navy SEAL yang kemudian bekerja sebagai konsultan kepemimpinan. Edisi perluasan ini melanjutkan gagasan extreme ownership, yaitu bahwa pemimpin bertanggung jawab atas segala hal yang memengaruhi misi. Namun, buku ini menekankan bahwa mengambil tanggung jawab penuh saja tidak cukup. Tantangan yang lebih rumit adalah menyeimbangkan prinsip yang tampak saling bertentangan. Pemimpin perlu tegas, tetapi tidak keras kepala. Ia perlu memberi arahan, tetapi tidak mengendalikan setiap tindakan. Ia harus peduli pada orang-orangnya sambil tetap menjaga kepentingan tim dan tujuan strategis. Melalui pengalaman tempur, pelatihan SEAL, serta contoh penerapan di organisasi bisnis, penulis membahas 12 dilema kepemimpinan. Genre buku ini adalah panduan kepemimpinan praktis berbasis pengalaman. Tujuannya bukan memberi rumus kaku, melainkan melatih penilaian situasional agar pemimpin dapat memilih kadar tindakan yang tepat ketika kondisi berubah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kepemimpinan efektif berada di antara dua ekstrem yang sama-sama berbahaya. Gagasan utama buku ini adalah bahwa banyak kegagalan kepemimpinan muncul bukan karena seorang pemimpin sepenuhnya mengabaikan prinsip yang benar, melainkan karena ia menerapkannya secara berlebihan. Ketegasan dapat berubah menjadi sikap mendominasi. Kehati-hatian dapat berubah menjadi kelambanan. Kepercayaan kepada tim dapat berubah menjadi pengabaian. Karena itu, penulis memakai konsep dikotomi untuk menjelaskan bahwa pemimpin terus-menerus menghadapi dua tuntutan yang sah, tetapi menariknya ke arah berbeda. Tugasnya bukan memilih satu sisi untuk selamanya, melainkan menentukan keseimbangan yang sesuai dengan misi, kemampuan tim, tingkat risiko, dan waktu yang tersedia. Pendekatan ini membedakan buku tersebut dari nasihat kepemimpinan yang hanya menyuruh pembaca menjadi lebih tegas, lebih rendah hati, atau lebih delegatif. Setiap kualitas memiliki manfaat sekaligus biaya bila tidak dibatasi. Pemimpin perlu mengamati akibat tindakannya, termasuk apakah tim menjadi bingung, pasif, terlalu bergantung, atau justru bergerak tanpa koordinasi. Keseimbangan bukan titik tetap dan bukan kompromi yang selalu berada di tengah. Dalam keadaan krisis, pemimpin mungkin perlu mengambil kendali lebih besar. Setelah situasi stabil, ia perlu kembali memberi ruang bagi bawahan. Dengan demikian, kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan menilai konteks dan menyesuaikan tindakan secara sadar. Kedua, extreme ownership harus berjalan bersama komando terdesentralisasi. Buku ini memperdalam ketegangan antara extreme ownership dan komando terdesentralisasi. Extreme ownership berarti pemimpin tidak mencari kambing hitam ketika misi terganggu. Ia menilai apa yang kurang dari komunikasi, perencanaan, pelatihan, pengawasan, atau keputusan yang berada dalam kendalinya. Sikap ini mendorong perbaikan karena fokus berpindah dari menyalahkan orang lain ke memperbaiki tindakan sendiri. Namun, bila dipahami secara salah, kepemilikan penuh dapat membuat pemimpin mengambil alih semua persoalan dan semua keputusan. Akibatnya, bawahan kehilangan rasa memiliki, inisiatif menurun, dan organisasi hanya bergerak bila pemimpin hadir. Komando terdesentralisasi menjadi penyeimbangnya. Pemimpin menjelaskan tujuan utama, prioritas, batas kewenangan, serta kondisi keberhasilan, lalu memberi pemimpin tingkat bawah ruang untuk mengambil keputusan. Ini penting karena informasi di lapangan sering berubah lebih cepat daripada kemampuan satu orang untuk mengawasi semuanya. Delegasi di sini bukan melepas tanggung jawab. Pemimpin senior tetap bertanggung jawab membangun kejelasan, memilih orang yang tepat, memastikan pemahaman, dan memeriksa pelaksanaan pada tingkat yang diperlukan. Buku ini menunjukkan bahwa otonomi yang efektif memerlukan arah yang sederhana dan jelas. Jika maksud misi tidak dipahami, kebebasan dapat menghasilkan tindakan yang saling bertabrakan. Jika semua langkah terlalu diatur, tim kehilangan kecepatan dan daya pikir. Melepas kendali tanpa menjadi pemimpin yang terlalu jauh dari masalah. Salah satu dikotomi paling praktis dalam buku ini adalah antara keterlibatan rinci dan sikap melepaskan kendali. Mikromanajemen terjadi ketika pemimpin berusaha mengatur terlalu banyak keputusan kecil, memeriksa setiap langkah, dan menjadi pusat bagi seluruh arus kerja. Dalam lingkungan yang cepat berubah, cara ini tidak realistis karena satu orang tidak dapat memproses seluruh informasi dan tindakan tim. Selain memperlambat keputusan, mikromanajemen mengajarkan anggota untuk menunggu instruksi sehingga inisiatif dan kemampuan mereka tidak berkembang. Di sisi lain, pemimpin yang terlalu lepas dapat gagal mengenali masalah penting, membiarkan prioritas kabur atau tidak memberi bantuan ketika tim mulai kewalahan. Penulis menekankan perlunya detasemen, yaitu kemampuan mengambil jarak mental dari kerumitan agar pemimpin dapat melihat gambaran besar, risiko, dan hubungan antar bagian. Detasemen bukan ketidakpedulian. Pemimpin tetap memantau indikator penting dan bersedia turun tangan ketika masalah mengancam misi atau tim tidak mampu keluar dari kebuntuan. Setelah struktur dan arah kembali jelas, ia perlu mundur lagi agar pemimpin bawahan dapat menjalankan perannya. Penerapannya dalam organisasi berarti menetapkan hasil yang harus dicapai, meminta pembaruan yang bermakna, dan menilai apakah campur tangan benar-benar membantu. Pertanyaan kuncinya bukan apakah pemimpin harus terlibat, melainkan pada detail mana keterlibatan akan meningkatkan kinerja dan pada detail mana justru akan menghambatnya. Keempat, kepedulian pada individu harus tetap tunduk pada kebutuhan tim dan misi. Willing dan Babin membahas bahwa pemimpin perlu sungguh-sungguh peduli terhadap orang yang dipimpinnya. Tetapi kepedulian tersebut tidak boleh berubah menjadi perlakuan istimewa yang merusak tim. Pemimpin yang mengenal kekuatan, kelemahan, perkembangan, dan beban anggota tim dapat membina mereka dengan lebih baik. Kepedulian juga membangun kepercayaan, terutama ketika pemimpin harus meminta kerja keras atau mengambil keputusan sulit. Namun, keputusan yang dibuat terutama untuk menghindari ketidaknyamanan seseorang dapat mengorbankan standar, keadilan, atau tujuan bersama. Buku ini menempatkan misi sebagai kerangka yang menyatukan kepentingan individu dan tim. Artinya, pemimpin harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap seluruh organisasi, bukan hanya terhadap orang yang paling vokal atau paling dekat dengannya. Ini dapat berarti memberi umpan balik yang jujur meskipun tidak nyaman, menempatkan orang pada peran yang paling dibutuhkan tim, atau menegakkan disiplin secara konsisten. Kepedulian yang matang bukan berarti selalu mengabulkan keinginan bawahan. Sebaliknya, pemimpin bertanggung jawab menciptakan kejelasan, standar, kesempatan berkembang, dan perlindungan yang wajar bagi mereka. Pendekatan ini juga mencegah favoritisme. Anggota tim lebih mudah menerima keputusan berat bila mereka melihat bahwa pemimpin menerapkan prinsip yang sama, menjelaskan alasan keputusan, dan secara nyata menempatkan kepentingan misi di atas kepentingan pribadi. Terakhir, kerendahan hati perlu disertai keberanian untuk menyampaikan penolakan. Buku ini menolak dua bentuk kesalahan dalam hubungan dengan atasan atau struktur komando. Kesalahan pertama adalah ego pemimpin merasa paling tahu, menolak masukan, dan menantang keputusan hanya untuk mempertahankan posisi atau citra diri. Kesalahan kedua adalah kepatuhan pasif pemimpin menyadari adanya risiko atau kekeliruan, tetapi diam karena tidak ingin dianggap sulit atau tidak loyal. Menurut penulis, pemimpin yang baik harus rendah hati untuk menerima arahan, belajar dari orang lain, dan memahami bahwa ia tidak memiliki seluruh informasi. Tetapi kerendahan hati tidak berarti meniadakan penilaian profesional. Bila suatu keputusan berpotensi merugikan tim atau misi, pemimpin perlu menyampaikan kekhawatiran dengan jelas, faktual, dan berorientasi pada solusi. Cara penyampaiannya penting. Tujuannya bukan memenangkan perdebatan atau mempermalukan atasan, melainkan memastikan risiko dipahami dan alternatif dipertimbangkan. Setelah keputusan akhir dibuat, pemimpin juga harus mendukung pelaksanaannya sepenuhnya kepada tim, kecuali ada alasan mendasar untuk menolak. Dikotomi ini menuntut disiplin komunikasi ke atas dan ke bawah. Pemimpin harus mampu membedakan antara keberatan yang lahir dari ego, ketidaknyamanan pribadi, atau perhatian yang benar terhadap misi di organisasi sipil. Prinsip ini relevan ketika seorang manajer perlu mengoreksi asumsi pimpinan, mengangkat risiko proyek, atau meminta kejelasan prioritas tanpa merusak koordinasi dan kepercayaan. Kesimpulannya, the dichotomy of leadership paling relevan bagi manajer, pemimpin tim, pemilik usaha, pelatih, pemimpin proyek, dan siapapun yang bekerja melalui orang lain dalam situasi yang menuntut keputusan. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca extreme ownership yang ingin memahami batas penerapan prinsip tanggung jawab penuh. Nilai praktisnya terletak pada cara penulis mengubah nasihat kepemimpinan yang sering terdengar sederhana menjadi pertanyaan operasional. Kapan harus turun tangan? Kapan harus memberi ruang? Kapan harus menegakkan aturan? Kapan harus menyesuaikan pendekatan? Pembaca tidak akan memperoleh daftar langkah yang berlaku untuk semua keadaan, tetapi memperoleh kerangka untuk mentida dampak dari tindakan yang terlalu jauh ke salah satu sisi. Secara intelektual, buku ini membantu menjelaskan mengapa dua pemimpin yang sama-sama berniat baik dapat gagal melalui kelemahan yang berlawanan. Satu terlalu mengontrol, yang lain terlalu pasif. Satu terlalu agresif, yang lain terlalu hati-hati. Keunggulannya dibanding banyak buku kepemimpinan populer adalah penekanannya pada ketegangan antar kualitas baik, bukan sekadar promosi satu sifat sebagai jawaban universal. Contoh dari pengalaman militer memberi tekanan nyata pada konsekuensi keputusan. Lalu contoh bisnis membantu memindahkan prinsipnya ke lingkungan kerja sipil. Meski sebagian gagasannya beririsan dengan buku sebelumnya, posisi buku ini tetap kuat sebagai pendalaman tentang penilaian situasional. Ia paling berguna bila dibaca sebagai alat refleksi berulang, terutama saat seorang pemimpin perlu mendiagnosis apakah masalah tim berasal dari kurangnya tindakan, atau justru dari tindakan yang berlebihan. Jika Anda ingin mendukung Joko Willing, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.